Luukkaan evankeliumi, osa 6. Ja tämänpäiväisen saarnan otsikkona on seuraava kysymys. Mitä elämäsi kertoo Jeesuksen arvosta? Ja tänään tosiaan jatkamme Luukkaan ensimmäisestä luvusta, jakeesta 15, Johannes Kastajan syntymäkertomusta. Tänään tulemme oppimaan asioita Johanneksen tulevasta elämästä, joita meidänkin tulisi soveltaa omaan elämäämme. Mutta kertaan aluksi nopeasti, mitä opimme viime kerralla. Viime kerralla Herran enkeli ilmestyi Sakarialle hänen ollessaan polttamassa hyvän hajuista suitsutusta Jerusalemin temppelissä. Pelko tietenkin valtasi Sakariaan, hänen kohdatessaan enkelin, aivan kuten kävi monille muillekin Raamatun henkilöille heidän kohdatessaan näitä yliluonnollisia enkeleitä. Ja tämä on aivan luonnollinen reaktio syntisille ihmisille heidän joutuessaan kasvokkain täydellisen pyhyyden kanssa. Enkelithän ovat pyhiä. Enkelillä oli kuitenkin tällä kertaa iloisia uutisia. Hän kertoi Sakarialle, että Jumala oli nyt valmis omassa täydellisessä aikataulussaan vastaamaan Sakariaan rukoukseen lapsesta, vaikka Sakarias oli jo itse luopunut toivosta. Ja meidänkään ei tulisi koskaan joutua epätoivoon, vaikka joku asia olisi ihmisnäkökulmasta mahdoton, koska Jumala kyllä toteuttaa tahtonsa, vaikka se olisi ihmisten mielestä täysin mahdotonta. Sakarian tapauksessa vielä hienompaa oli se, että enkeli kertoi Johanneksesta tulevan suuri Jumalan edessä. Ja kumpa mekin pyrkisimme olemaan suuria Herran edessä ihmisten sijaan. Kumpa tämä olisi etusijalla myös meidän rukouksissamme muiden hyväksi maallisten asioiden sijaan. Eikö se olisi hyvä, että meidän prioriteetit, kun rukoilemme muiden puolesta, että ne olisivat asioita, jotka tekisivät tästä henkilöstä suuren Herran edessä. Mutta useasti emme rukoile tuolla tavalla. Viime kerralla jäimme jakeeseen 15, mutta emme käyneet sitä läpi kokonaan, joten tänään jatkamme siitä. Ja luen tämän jakeen 15 vielä uudestaan, koska tuskin sitä muistamme edellisestä kerrasta, ja sen jälkeen analysoimme tekijöitä, jotka tulisivat vaikuttamaan Johanneksen suuruuteen Jumalan edessä. Luukas 1.15. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Edellisestä saarnasta muistamme, että tässä jakeessa sana suuri on käännetty kreikan kielen sanasta megas, joten sana suuri on hieman vähättelevä. Onhan sillä nimittäin eroa, jos jossakin kaupassa on suuriale, tai jos siellä on megaale. Viime kerralla jäimmekin siihen, kuinka Johannes Kastaja tulisi olemaan megamies Jumalan silmissä, kuten myös käy ilmi Luukas 7.28 jakeesta. Eli Johannes Kastaja tulee olemaan niin sanottu megamies Jumalan silmissä, tai suomenkielisen Raamatun sanoin, suuri Herran edessä. Entä minkä takia Johannes tulisi olemaan suuri Herran edessä? Tästä samasta jakeesta, jakeesta 15, käy ilmi kaksi tekijää, jotka osaltaan mahdollistivat sen, että Johannes on oleva suuri Jumalan edessä. Ensimmäinen tekijä on ulkoinen. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja seuraava on sisäinen. Ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Tässä huomaamme, että Johanneksen elämän painopiste tulisi olemaan Jumalan palvelukseen omistautumiselle. Ja aloitamme ensimmäisestä tekijästä. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. Tarkoittaako tämä sitä, että jos ei juo alkoholia, niin on suuri Jumalan edessä? Ei tarkoita. Maailmassa on monta raitista ateistia, eivätkä he ole suuria Jumalan edessä. No mitä tämä sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Johannes tulee olemaan erityisen vihkiytynyt tai omistautunut Jumalan palvelukseen. Hän oli siis tavallaan samankaltainen kuin vanhan testamentin nasiirilupauksen tehneet. Nasiirilupauksen sana nasiiri tarkoittaa heprean kielellä eristäytymistä tai omistautumista. Ja vanhassa testamentissa nasiirilupauksen tehdessään mies tai nainen omistautui Jumalan erityiseen palvelukseen tietyksi ajaksi, yleensä joiksikin päiviksi. Vanha testamentti tosin mainitsee myös Simsonin ja ehkä tietyllä tavalla myös Samuelin, joiden kohdalla nasiirilupaus oli elinikäinen. Ja tästä voi lukea esimerkiksi Tuomarien kirjeestä 13.5 sekä 1 Samuel 1.11. Eli Simsonin ja Samuelin kohdalla heidän nasiirilupaus oli elinikäinen, vaikka yleensä nasiirilupaus tehtiin vain muutamiksi päiviksi. Ja mikä tekee Samuelin ja Simsonin ja Johanneksen tapauksista erikoisia on se, että heidän omaa mielipidettään ei kyselty tämän asian suhteen, vaan se päätettiin heidän puolestaan jo ennen heidän syntymäänsä. Tämä oli poikkeuksellista, koska yleensä ihminen itse päätti nasiirilupauksestaan. Tosin Efesolaiskirjeen 2.10 mukaan Jumala on ennalta valmistanut kaikkien lastensa kaikki hyvät työt. Eli oli se hyvä työ sitten nasiirilupaus tai muiden auttaminen tai Jumalalle kuuliaisuus, niin kaikki nämä asiat Jumala on ennalta valmistanut hänen lastensa eteen. Efesolaiskirja 2.10. Motiivit nasiirilupauksen tekemiseen olivat yleensä henkilökohtaisia. Muun muassa kiitos vastattuun rukoukseen, sairaudesta parantuminen tai lapsen syntymä. Nasiirilupauksen aikana kyseinen henkilö ei muun muassa juonut viiniä eikä leikannut hiuksiaan tai partaansa. Toisin sanoen, hän ei välittänyt siitä, miltä hän näytti ihmisten edessä. Jos ei leikkaa hiuksiaan tai partaansa, niin silloin hän ei välttämättä ole kovin edustavan näköinen. Mutta nämä ihmiset, jotka tekivät tämän nasiirilupauksen, niin heidän prioriteettinään ei ollut olla edustava ihmisten edessä, vaan omistautunut Jumalalle täksi ajaksi. Enkeli ei tosin sano Johanneksen kohdalla mitään hiusten leikkaamisesta, joten Johanneksen tapauksessa kyseessä ei välttämättä ollut puhtaasta nasiirilupauksesta. Tosin karheassa kamelin karva viitassaan Johannes ei selvästikään välittänyt siitä, mitä ihmiset hänen ulkoisesta olemuksestaan ajattelivat. Raamattuhan kertoo meille myöhemmin, että Johannes käytti kamelin karva viittaa vaatteenaan. Raittiuslupauksen lisäksi Johannes eli muutoinkin kaikin tavoin pidättyväistä elämää. Hän vaelsi ympäriinsä saarnaten, Luukas 3.3, ja täten hänen asumismukavuutensa ei voinut olla kovin hyvä. Ja kuten sanoin, vaatetuksena hänellä oli kamelin karva puku ja ruokana heinäsirkat villimeheläisten hunajan kera. Tästä luemme esimerkiksi Matteus 3.4. Ja näihin kolmeen asiaan oma mukavuutemme perustuu nykyäänkin aika pitkälle. Miten asumme, pukeudumme ja syömme? Jos nämä kolme asiaa ovat kunnossa, niin silloin mukavuutemme on yleensä myöskin kunnossa. Mutta nämä asiat olivat kuitenkin Johannekselle toissijaisia seikkoja, koska hän ymmärsi elämän todellisen tärkeysjärjestyksen. Hän omisti itsensä Jumalalle, eikä tämän maailman mukavuuksille. Hän kielsi itsensä aivan kuten Jeesus kehottaa muitakin tekemään. Luukas 9.23. Ja hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Meidän olisi hyvä seurata Johanneksen esimerkkiä ja ottaa Jeesuksen kehotus tosissamme. Kuinka suuria uhrauksia olemme itse tehneet elämässämme Jumalan valtakunnan eteen? Missä ovat meidän ristimme? Kysymys on siitä, miten Jeesuksen mittaamaton arvokkuus näkyy omassa elämässämme. Se näkyy Johannes Kastajan elämässä, mutta miten se näkyy meidän elämässämme? Jos Kristus on suurin aarteemme ja hän on luvannut täyttää kaikki tarpeemme Matteuksen 6. luvun mukaan, varjelle meitä nälältä ja alastomuudelta, miksi sitten usein elämme ja etsimme aivan samoja asioita kuin muu maailma? Voivatko muut todella nähdä Kristuksen olevan suurin aarteemme heidän katsoessaan sivusta, miten käytämme omaisuuttamme ja mitkä ovat asioiden tärkeysjärjestys elämässämme? Voimme tietenkin sanoa, että ei sillä ole väliä, mitä muut ajattelevat, vaan mitä Jumala ajattelee. Tietyssä mielessä tämä on totta. Mutta jos meidän elämästämme ei yleisesti tule ilmi, että Jeesus on suurin aarteemme, niin tuskin hän silloin on. Toiseksi, Raamattu sanoo meidän olevan Jumalan lähettiläitä. Edustamme Jumalaa hieman samaan tapaan, miten suurlähettiläät edustavat kotimaitaan. Onko sillä siis väliä, mitä Saksassa ajatellaan Suomen suurlähettiläästä? Totta kai sillä on väliä. Näin ollen kysymys kuuluu, jos joku ulkopuolinen, joka ei tunne sinua kovin hyvin, analysoi, miten käytät rahaa, millaisia vaatteita ostat, millainen asunto ja auto sinulla on, miten kohtelet perheenjäseniäsi, millaisia asioita katsot tai luet, tai miten ylipäätänsäkin käytät vapaa-aikaasi, niin huomaisiko hän suurta eroa sinun ja maailman välillä? Sinun ja kadotukseen matkalla olevien välillä? huomaisiko hän Jeesuksen olevan suurin aarteesi? Tulisiko hänelle hyvä kuva Jeesuksesta sen mukaan, miten edustat häntä? Itse minun täytyy häpeäkseni tunnustaa, että reputan monien mainitsemieni asioiden kohdalla. En voi sanoa, että olen Johannes Kastaja tai kannan ristiäni joka päivä. Usein elämämme näyttää pikemminkin siltä, että Jeesus on jokin sivuharrastus eikä mittaamaton aarre. Sitten ihmettelemme, kun ihmiset ympärillämme eivät kiinnostu Jeesuksesta. Tietenkään he eivät kiinnostu, kun olemme niin surkeita Jumalan valtakunnan lähettiläitä. Olen viime vuosien varrella kuullut monen uskoontulokertomuksen. Arvaatko, mikä on yleisin? Aivan ylivoimaisesti yleisin syy siihen, että jollakulla on herännyt kiinnostus Jeesukseen ja hän on alkanut käydä seuroissa ja lopulta tullut uskoon. Ylivoimaisesti yleisin syy on se, että tämä henkilö oli nähnyt jonkun kristityn elävän erilaista ja täyttävämpää elämää. Hän oli nähnyt jonkun kristityn elämän heijastavan tavanomaisesta poikkeavia arvoja ja kiinnostuksen kohteita. Ehkä päällisinpäin jopa tylsänlaisia sellaisia. Kuitenkin tämä kristitty näytti elävän jollakin tapaa täyttävämpää ja jopa parempaa elämää kuin henkilö itse. Kyllä vähemmästäkin kiinnostus herää. Miten on meidän laitamme? Kuinka kirkkaasti Jeesuksen korvaamattomuus heijastuu omasta elämästämme? Onko hän vain sivuharrastus vai kallein aarteemme? Mitä elämämme todistaa tämän suhteen? Usein, valitettavasti, elämämme ei ole hyvä todistus. Sen sijaan, että eläisimme uhrautuvaista elämää, kuten Jeesus meitä käskee, kysymme itseltämme, miten voisin elää mukavammin, riskittömämmin, välttää ongelmia ja jos mahdollista, niin mieluiten myös syntiä, ainakin niitä suurimpia. Tällä laillahan elämme. Tällainen elämäntyyli ei kuitenkaan herätä kenessäkään kiinnostusta kristinuskoon, koska elämme lähestulkoon samoin kuin ei-kristitytkin. Jeesusta lainatakseni, mitä kiitosta teille siitä tulee, tekevät hän syntiset samoin. Luukas 6:32-34. Riskien, ongelmien ja kiellettyjen asioiden välttäminen ei tee vaikutusta kehenkään, sillä kaikki tämä on normaalia toimintaa uskottomienkin joukossa. Tämän vuoksi Jeesus kutsuukin meitä radikaalimpaan elämään. Mitä voin uhrata auttaakseni enemmän? Mitä riskejä voisin ottaa lisätäkseni Jumalan valtakunnan etenemistä? Kuulit oikein. Sanoin sanan riski. Luukkaan luvun 21 köyhä leski antoi Jumalalle viimeiset rahansa. Sanoiko Jeesus, olipa tyhmästi tehty, tai olipa järjetön riski? Ei. Vaan lesken teko oli Jeesuksen silmissä korkeammalla kuin rikkaiden, jotka antoivat enemmän, mutta kuitenkin uhrasivat vähemmän. Sen sijaan, että kysymme, kuinka vähän voin uhrata Jumalalle tekemättä syntiä, meidän tulisi kysyä, kuinka voin uhrata Jumalalle enemmän. Ja tämän saman asenteen tulisi päteä muuhunkin elämäämme. Miksi kysymme, olisiko tämän musiikin kuunteleminen syntiä? Miksi emme kysy, tuoko tämän musiikin kuunteleminen kunniaa Jumalalle? Miksi kysymme, mitä väärää olisi tämän lehden, vaatteen, auton, ruuan, laukun, pelin ynnä muun ostossa? Tämän tyyliset kysymykset tuskin muuttavat elämän asennettamme uhrautuvaisemmaksi Jumalan valtakunnan asioille. Miksi emme sen sijaan kysy, tuovatko nämä asiat kunniaa Jumalalle? Tuoko tämän musiikin kuunteleminen kunniaa Jumalalle? Tuoko tämän laukunostaminen kunniaa Jumalalle? Miksi emme kysy, miten tämä asia voi tuoda esiin sen, että Jeesus on mittaamaton aarre elämässämme? Elämässäni. 1. Korinttilaiskirja 10.31. Söittepä, siis tai joitte, tai teippepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Ja tämä sama ajattelumalli pätee myös ajan käyttöömme. Miten käytämme aikaamme? Joku voi ajatella, että jos hän viettää paljon aikaa perheensä kanssa, niin kaikki on hyvin. Muutama hetki kuolemamme jälkeen, kohdatessamme Jumalan, tuskin haluamme kuitenkaan sanoa, rakastin perhettäni niin paljon, että vietin useimmat illat katselemalla hyveellisiä TV-ohjelmia heidän kanssaan sekä tykkäämällä heidän Facebook-päivityksistään. Jumalan vastaus tuohon saattaisi olla kutakuinkin seuraava. Noinko ajattelit osoittavasi, miten mittaamaton aarre olen sinulle? Ja luuletko, että TV:n katselu ja kristillisten Facebook-päivitysten tykkäys olivat parhaat keinot kasvattamaan itseäsi ja perhettäsi kypsemmiksi kristityiksi, enempi Jeesuksen kaltaisiksi? Tuoko oli sinun ideasi uhrautuvaisesta elämästäni, elämästä minun valtakuntani hyväksi? Eli ei se välttämättä ole myöskään paras asia, jos vietimme kaikki iltamme tai jopa useimmat illat katselemalla hyveellisiä TV-ohjelmia perheemme kanssa. Ei se ole uhrautuvaista elämää Jumalan valtakunnalle. Se ei kasvata meitä pyhyydessä. Meistä ei tule sen kautta enempi Jeesuksen kaltaisia. Luin hiljattain amerikkalaisen saarnaajan John Piperin kirjan Don't Waste Your Life, eli Älä haaskaa elämääsi. Luvussa 7 hän vertaa sitä, miten meidän kristittyjen uhraukset Jumalan valtakunnan eteen kalpenevat niiden uhrausten rinnalla, joita siviilit tekivät toisen maailmansodan aikana. Hän puhui amerikkalaisista siviileistä, mutta myös Suomessa elettiin samoihin aikoihin, erityisesti talvisodan aikana, todella uhrautuvaista elämää. Suomessa kaikki resurssit yritettiin yhteisvoimin valjastaa sotaa varten niin pitkälle kuin mahdollista. Kaikesta oli pulaa, mutta siitä ei juuri valitettu. Ymmärrettiin, että joidenkin mukavuuksien uhraus oli parempaa ja suurempaa tarkoitusta varten, puhumattakaan niistä miehistä ja naisista, jotka uhrautuvin mielin vaaransivat jopa henkensä rintamamenestyksen hyväksi. Naisiakin oli vapaaehtoisina lotissa täysitoimisesti noin 50 000, ja oman työnsä ohella lotissa työskenteli noin 100 000 vapaaehtoista naista. Siinä olisi nykysukupolville opittavaa. Miesten kohdalla puolustusvoimissa oli tietenkin asevelvollisuuspakko, mutta jos mitään pakkoa ei olisi ollutkaan, niin moni olisi kyllä mennyt sinne vapaaehtoisestikin. Muistakin maista olisi Suomeen tullut huomattavia määriä vapaaehtoisia, jos heitä ei olisi poliittisista syistä estetty. Unkarissa ilmoittautuneita oli esimerkiksi 25 000. 25 000 vapaaehtoista miestä Unkarissa oli valmiita tulemaan taistelemaan Suomen puolesta. Ajatelkaa tätä asiaa. Ja Isossa Britanniassa 8500 vapaaehtoista, vaikka värväysorganisaatio alkoi tosiasiallisesti toimia vasta maaliskuun alussa 1940. Ja Italiassa noin 5000 miestä, joille ei sittemmin myönnetty passeja, joten italialaisia palveli Suomessa lopulta vain 7. Mutta asian ydin on se, että näistä muista valtioista oli tuhansia vapaaehtoisia valmiita tulemaan taistelemaan Suomen puolesta. Puhumattakaan muista pohjoismaalaisista, erityisesti ruotsalaisista vapaaehtoisista. Suomen puolustaminen koettiin kotimaassa ja jopa ulkomailla sellaisena asiana, jonka puolesta kannatti tehdä isoja uhrauksia ja jopa vaarantaa oma henki. Kysymys kuitenkin kuuluu, kumpi on tärkeämpi ja vakavampi asia? Suomen maallinen sota vai Jumalan valtakunnan hengellinen sota? En halua yhtään vähätellä talvisotaa, ja siinä auttaminen oli varmasti myös Jumalan tahto. Mutta Suomen sodassa panoksena oli Suomen itsenäisyys, arvomme, oma ja lähimmäistemme henget. Jumalan valtakunnan hengellisessä sodassa panoksena on Jumalan kunnia, yhteiskuntamme arvot sekä lähimmäistemme iankaikkinen kohtalo, joko yhdessä Jumalan kanssa tai ikuisessa kärsimyksessä kadotuksessa. Jos olisimme valmiita tekemään suuriakin henkilökohtaisia uhrauksia Suomen puolustuksen ja jopa muiden ystävällisten valtioiden hyväksi, miksi emme Jumalan valtakunnan hyväksi? Jokikinen päivä maailmassa kuolee yli 150 000 henkilöä. Ja suurin osa heistä on matkalla kadotukseen. Tuli tunne puuska. Pahoittelen asiaa. Matteus 7:14 kertoo meille näin. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään. Ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Harvat.
Samalla Jumalan sana kuitenkin kehottaa meitä seuraavasti. Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Matteus 9:37-38. Milloin viimeksi rukoilimme Jumalan lähettävän työmiehiä lähetystyön pelloille? Siitä tässä on kysymys. Milloin viimeksi olimme itse Jumalan työmiehinä tässä asiassa?
eikä lähetystyötä varten tarvitse välttämättä lähteä Afrikkaan. Sitä voi tehdä kotimaassaan tai jopa kotikunnassaan. Itse asiassa oman maan edustaja, joka puhuu samaa kieltä ja jolla on sama kulttuuritausta, on luultavasti tehokkaampi lähetystyön tekijä kuin joku ulkomaalainen. Jos olisin uskoton, niin itse varmasti keskustelisin hengellisistä asioista mieluummin suomalaisen lähetystyöntekijän kanssa sujuvalla suomen kielellä kuin esimerkiksi kiinalaisen lähetystyöntekijän kanssa, joka on tullut Suomeen julistamaan uskon asioita. Ja näin se on yleensä muidenkin kohdalla. Tietysti, jos kotimaassani ei ole ketään julistamassa ja opettamassa, niin silloin tänne kannattaa lähettää ulkomaalaisia lähetystyöntekijöitä opettamaan ja kouluttamaan muita. Kaikkia ei myöskään ole kutsuttu tekemään täysaikaista lähetystyötä. Talvisodankin aikaan tarvittiin rintamamiesten lisäksi myös kokkeja, tehdastyöläisiä, autonkorjaajia ynnä muita huolehtimaan rintamalla olevien varusteista ja muista tarpeista. Jumalan valtakunnankin suhteen meillä on tosiaan kaksi vaihtoehtoa. Voimme mennä itse tai tukea niitä, jotka menevät. Jos et kuulu kumpaankaan ryhmään, niin silloin sinulla on ongelma. Ongelmasi on se, miten käytät niitä resursseja, jotka Jumala on antanut sinun hoidettavaksesi. Muistakaamme, että kaikki meillä oleva kuuluu Jumalalle. Psalmit 24.1, 50.12, 1. Korinttilaiskirje 6.19-20. Eli kaikki meillä oleva kuuluu Jumalalle. Olemme vain hänen varallisuutensa väliaikaisia varainhoitajia. Muista siis, että et omista mitään. Kaikki, mikä sinulla on, kuuluu Jumalalle, ja hän on laittanut sinut vastuuseen niistä resursseista, jotka hän on uskonut sinun hoidettavaksesi. Ja jonain päivänä meidän on raportoitava hänelle, miten hoidimme asiat. Tämä ilmenee esimerkiksi vertauksesta leivisköistä, Matteus 25.14-30. Toivottavasti sinulla on siis hyvä omatunto sen suhteen, kuinka edistät Jumalan valtakunnan tuloa käyttämällä aikaasi ja varoja, jotka Jumala on antanut tässä maailmassa vastuullesi. Monilla meistä on kuitenkin hyvä omatunto, jos annamme kymmenyksiä. Mutta kymmenysten antaminen on kuitenkin nykyään ymmärretty täysin väärin. Se oli vanhassa testamentissa annettu tavallaan vero juutalaisille, koska juutalaiset elivät uskonnollisessa yhteiskunnassa, jossa papit olivat tavallaan yhteiskunnan johtajia, ja näitä pappeja täytyi tukea, ja israelilaisille oli säädetty tiettyjä veroja, esimerkiksi tämä 10%, ja tämän lisäksi heillä oli myös muita veroja. Tämä ei mitenkään päde meihin nykyaikana. Ja tämä tulee hyvin selville tai ilmi Jeesuksen vertauksista. Esimerkiksi, ilmenikö vertauksessa leivisköistä, että omaisuuden haltijan olisi pitänyt maksaa herralleen vain kymmenyksiä? Ei, hänen herransa omisti kaiken. Olemme kuten yhtiön toimitusjohtaja tavallaan. Toimitusjohtajalla on kyllä valta käyttää yhtiönsä varoja, mutta hänen kuuluu käyttää yhtiön varoja enimmäkseen asioihin, jotka ovat yhtiön hyväksi, eikä omiin asioihinsa. Toimitusjohtaja saa kyllä palkan, jotta hän pystyy täyttämään omat tarpeensa ja täten jatkamaan työtään tehokkaasti. Mutta jos hän käyttää suhteettoman suuren osan yhtiön varoista omaan luksuselämäänsä, siitä ei yleensä hyvää seuraa asian tullessa päivänvaloon. Eli idean ydin on se, että meidän tulee käyttää aikaamme, omaisuuttamme ja elämäämme uhrautuvasti Jumalan valtakunnan hyväksi. Jumalan valtakunnan asioissa ovat suuremmat asiat kyseessä kuin mitä olivat esimerkiksi Suomen talvisodassa. Eläkäämme sen tärkeysasteen mukaan. Käyttäkäämme varojamme sen tärkeysasteen mukaan. Eläkäämme enemmän Johannes Kastajan tavoin. Eläkäämme vieläkin uhrautuvaisemmin kuin mitä eläisimme talvisodan aikaan. En usko, että talvisodan aikoihin ihmiset olisivat esimerkiksi katsoneet televisiota tai haaskanneet aikaa netissä tuntikaupalla. Luen teille mieleenpainuvan pätkän John Piperin Älä tuhlaa elämääsi -kirjasta, jossa hän kertoi tosi tapahtuvan toisen maailmansodan aikaisesta taistelusta Iwo Jiman saarella amerikkalaisten ja japanilaisten sotilaiden välillä. Sateisen aamun muuttuessa iltapäiväksi ja taistelun jumiutuessa merijalkaväen uhriluku jatkoi nousuaan. Usein juuri lääkintämiehet itse joutuivat uhreiksi yrittäessään pelastaa henkiä. William Hoops Chattanoogasta oli kyyristynyt suojan taakse vieressään lääkintämies nimeltään Kelly. Kelly laittoi kiikarit silmilleen ja kurkisti vain hetkeksi suojan taakse nähdäkseen tarkka ampujan, joka piinasi aluetta. Samalla hetkellä tarkka ampuja kuitenkin ampui Kellyn hänen aatamin omenansa läpi. Hoops, joka oli itse apteekkari koulutukseltaan, kamppaili kuumeisesti pelastaakseen ystävänsä. Hoops kertoo: otin pihdit ja kurkotin hänen kaulaansa tarttuakseni valtimoon ja puristaakseni sen kiinni. Hänen verensä kuitenkin vain jatkoi suihkuamistaan. Hän ei pystynyt puhumaan, mutta hänen silmänsä olivat kohdistettuina minuun. Hän tiesi, että yritin pelastaa hänen henkeään. Yritin kaikkeni, mutta en onnistunut. Veri oli niin liukasta. En saanut valtimosta kiinni. Yritin niin kovasti, samalla kun hän vain katsoi minua. Viimeinen asia, jonka hän teki verentulon hidastuessa, oli taputus käsivarteeni, ikään kuin sanoakseen, ei se mitään. Sitten hän kuoli. John Piper jatkaa: tässä sydäntä raapaisevassa hetkessä haluan olla sekä Hoops että Kelly. Haluan pystyä sanomaan kärsiville ja kadotukseen matkalla oleville ihmisille: yritin kaikkeni, yritin niin kovasti. Samalla haluan pystyä sanomaan kuollessani ympärille oleville, ei se mitään. Paavalin sanoin, Filippiläiskirja 1.21, elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Miten on meidän laitamme? Yritämmekö kaikkemme Jumalan valtakunnan eteen? Palataan takaisin Johannes Kastajaan, joka oli hyvä esimerkki uhrautuvaisesta elämästä. Hänellä oli tinkimätön vakaumus Jumalan valtakunnalle. Luen taas muistimme virkistykseksi jakeen 15 uudelleen. Sillä hän on oleva suuri Herran edessä, viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä Hamasta äitinsä kohdusta. Miksi tässä kohtaa Raamattu mainitsee Johanneksen yksinkertaisesta elämästä juuri tuon raittiuslupauksen, eikä esimerkiksi hänen heinäsirkkaruokavaliotaan? Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. Teksti ei kerro meille suoraan, minkä takia tämä raittiuslupaus on eritelty, mutta ehkä juuri tämä viinistä ja väkijuomasta kieltäytyminen oli tärkeämpi asia kuin asuminen ja syöminen. Ehkä tämän raittiuslupauksen myötä Jumala halusi suojata Johanneksen alkoholin vaikutuksilta, hänen ajatuksiinsa ja käyttäytymiseensä ja minimoida juovukseen tulemisen riskin. Raamatun mukaanhan juovuksiin tuleminen on synti, Efesolaiskirja 5.18. Alkoholin juonti sinällään ei tosin ole synti. Saarnaaja 9.7, psalmit 104.14-15, Aamos 9.14, Jesaja 55.1. Eli alkoholin juonti, Raamatun mukaan, ei ole synti, mutta juovuksiin tulo on. Mutta vaikka alkoholin juonti ei sinällään ole syntiä, niin sitä juodessa on aina riski juoda muutama siamaus liikaa. Varmaan juuri tämän takia Raamattu kieltää viinin kokonaan hallitsijoilta, sananlaskut 31.4, sekä papeiltaan heidän hoitaessaan tiettyjä tehtäviään, 3. Mooseksen kirja 10.9. Papit, kuten kuninkaat ja muutkin hallitsijat, ovat vastuussa niin paljosta, että pienelläkin erehdyksellä voi olla valtavat seuraukset. Heidän on siis parempi olla lainkaan juomatta ja täten välttää riskiä alkoholin negatiivisista vaikutuksista heidän käyttäytymiseen ja päätösten tekoon. Johannes Kastajallakin tulisi olemaan paljon vastuuta, joten tämäkin syy Johanneksen raittiuteen ainakin sopii tilanteeseen. Jeesushan sanoi, ettei vaimoista syntyneiden joukossa ollut ketään Johannesta suurempaa. Luukas 7:26-28. Ja täten Johannes siis oli kaikkien aikojen suurin profeetta, enemmän kuin profeetta. Jakeen 15 mukaan Johannes ei siis tule juomaan viiniä eikä väkijuomaa, mutta samaan hengenvetoon hänen kerrotaan olevan täytetty jollakin muulla. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä Hamasta äitinsä kohdusta. Johanneksessa käykin kirjaimellisesti toteen se, mitä Raamattu määrää kaikille uskovaisille, Efesolaiskirja 5.18. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Mitä tarkoittaa pyhällä hengellä täyttyminen? Yksinkertaisesti sitä, että pyhä henki ohjaa ihmisen elämää kaikin puolin voimakkaasti. Johannes ei siis ollut vain ulkoisesti Jumalan mies, vaan nämä ulkoiset seikat kumpusivat sisäisestä pyhän hengen vaikutuksesta. Pyhä henki vaikutti hänen sisällään korkeimmalla syntiselle ihmiselle mahdollisella tasolla, ja täten hän oli myös ulkoisesti omistautunut Jumalalle korkeimmalla mahdollisella tasolla. Johanneksen varhainen pyhällä hengellä täyttyminen ja myöhemmät elämäntavat paljastavat erityisen Jumalan miehen. Hän on kuvainnollisesti silta vanhan ja uuden testamentin lupauksen ja täyttymyksen välillä. Hän oli enemmän kuin profeetta. Pyhän hengen syvä ja intiimi vaikutus Johanneksessa oli tavallaan esimakua siitä, miten Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Jumala lähettäisi pyhän hengen kaikille uskoville pysyvästi. Tämä on vastakohtana sille, miten vanhassa testamentissa pyhä henki vaikutti vain harvojen ja valittujen elämässä, kuten joidenkin kuninkaiden ja profeettojen kohdalla. Ja silloinkin pyhällä hengellä täyttyminen saattoi olla vain väliaikaista, kuten esimerkiksi oli kuningas Saulin kohdalla, 1 Samuel 16.14. Me Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen elävät kristityt emme tosin saa pyhää henkeä äitimme kohdussa. Raamattu kertoo meidän saavan pyhän hengen pelastuksemme yhteydessä ottaessamme Jeesuksen vastaan pelastajanamme ja herranamme. Efesolaiskirje 1.13. Hänen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksenne. Saman Efesolaiskirjeen 4. luku jakeet 30-31 tosin myös kertovat pyhän hengen vaikutuksen tason meissä riippuvan siitä, miten tottelevaisia olemme Jumalalle. Raamattu kehoittaa meitä olemaan saattamatta pyhää henkeä murheelliseksi synneillämme. Eli jos joku tuntee, että pyhä henki ei oikein vaikuta hänessä, niin olisi syytä analysoida, missä synneissä ryvemme. Entä tarkoittaako se, että Johannes sai pyhän hengen jo äitinsä kohdussa sitä, että hän oli pelastunut jo sikiönä? Ei, sillä Efesolaiskirjan mainitsema lupaus pyhän hengen saapumisesta uskoessamme tapahtuu vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Tämä lupaus on annettu Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Tässä kohtaa Raamatussa, jossa nyt olemme, Jeesus ei ole vielä edes syntynyt. Toiseksi, vanhassa testamentissa on tapauksia, joissa ihmiset saattoivat saada pyhän hengen väliaikaisesti, kuten mainitsin jokun ilkeän kuningas Saulin kohdalla, tämä kuningas Saul ei tosiaankaan vaikuttanut olevan pelastunut. Johanneksen kohdalla tosin pyhä henki vaikutti olleen hänessä koko hänen elämänsä ajan. Tämä ei silti tarkoita sitä, että Johannes oli pelastunut äitinsä kohdussa. Pelastuakseen ihmisen on ymmärrettävä tarvitsevansa Jumalan armoa nykyisten ja tulevien syntiensä anteeksiantoon. Apostolien teot 3.19. Ja itse en ainakaan ymmärrä, miten äitinsä kohdussa oleva sikiö voisi tuollaisia asioita ymmärtää. Jumalalle tosin kaikki on mahdollista, joten en mene tässä asiassa vannomaan suuntaan enkä toiseen. Tämä on lopulta kuitenkin sellainen asia, jota meidän ei tarvitse sen enempää mietiskellä. Teksti ei kerro meille tästä sen enempää yksityiskohtia, joten säästämme tämän kysymyksen taivaaseen. Roomalaiskirje 11.33 kertoo meille, miten syvä Jumalan viisaus on ja tutkimattomat ja käsittämättömät hänen tiensä. Tämä Johanneksen pyhän hengen saaminen äitinsä kohdussa on yksi tällainen tutkimaton ja käsittämätön asia, ainakin minulle. Ja itse asiassa olen iloinen siitä, että Raamatussa on asioita, kuten tämä ja esimerkiksi Jumalan kolminaisuus, joita en täysin ymmärrä ja jotka pistävät ymmärrykseni aivan äärirajoille.
Sehän on odotettavissa, jos Raamattu on tosiaan yliluonnollisen ja äärettömän Jumalan sana. Kun vertaa Raamattua esimerkiksi Koraaniin, jota olen hiljattain lukenut pystyäkseni puhumaan paremmin muslimien kanssa, niin ero on kuin yöllä ja päivällä. Koraanin tekstissä ei ole mitään syvyyttä Raamattuun verrattuna. Ei mitään. Ja jos joku sanoo, että Koraani on verrattavissa Raamattuun, niin voin sanoa, että tämä henkilö ei ole lukenut joko Koraania tai sitten Raamattua. Kukaan, joka on lukenut sekä Koraanin että Raamatun, ei voi rehellisesti verrata niitä keskenään. Ei mitenkään. Mutta takaisin Johannes Kastajaan. Pyhän Hengen läsnäolo Johanneksessa, jo hänen ollessaan sikiö, korostaa sitä, miten Jumala suvereenisesti ja kaikki voipaisesti valitsi Johanneksen palvelukseensa. Jumala päätti jo ennen Johanneksen syntymää, että hän tulee olemaan suuri tai mega Jumalan edessä. Johannes tulisi olemaan erityisesti vihitty Jumalan työhön raittiuslupauksen myötä, ja Jumala antoi hänelle jo äitinsä kohdussa tarvittavan voiman, eli Pyhän Hengen, tulevia tehtäviänsä varten. Tämä onkin mielenkiintoinen Raamatun kohta niin abortin sekä Jumalan reiluuden suhteen. Onko eri arvoista antaa jollekin Pyhä Henki jo kohdussa, kun taas joku muu syntyy paikkaan, missä Jeesuksesta ei ole edes kuultu? Näistä asioista jatkamme seuraavalla kerralla. Ja kerrataan, mitä olemme tänään käyneet läpi. Tänään aloitimme sillä, miten enkeli kertoi Johanneksen olevan suuren, megasuuren Jumalan edessä. Kumpa mekin pyrkisimme olemaan suuria Herran edessä ihmisten sijaan. Kumpa tämä olisi meidänkin prioriteettimme rukoillessamme muiden edestä maallisten prioriteettien sijaan. Jae 15 mainitsi myös kaksi erityistä asiaa, jotka jollain tapaa edes auttoivat Johanneksen suuruutta Jumalan edessä. Ensimmäinen niistä oli alkoholijuomista pidättäytyminen. Tämän raittiuslupauksen lisäksi Johannes eli muutoinkin kaikin tavoin pidättyväistä ja uhrautuvaista elämää. Hän vaelsi saarnaten, Luukas 3.3, ja täten hänen asumismukavuutensa tai syömisensä eivät olleet kovin kadehdittäviä asioita, Matteus 3.4. Myös meidän mukavuutemme perustuu pitkälle siihen, miten asumme, pukeudumme ja syömme. Nämä asiat kuitenkin olivat Johanneksen elämässä toissijaisia seikkoja, koska hän ymmärsi elämän todellisen tärkeysjärjestyksen. Johannes omisti itsensä Jumalalle eikä tämän maailman mukavuuksille. Ja ihmiset olisivat huomanneet Johanneksen elämää tarkkailemalla, että Jeesus, että Jumala oli hänen mittaamaton aarteensa. Ja muut elämän asiat olivat sivuseikkoja. Johannes eli uhrautuvaisesti, kuten mekin saattaisimme elää, jos Suomi olisi sotatilassa. Johannes eli elämänsä Jumalan hengellisessä sotatilassa. Johannes eli siten, että pystyisi elämänsä lopussa ikään kuin sanomaan kadotukseen matkalla oleville ihmisille: tein kaikkeni, yritin niin kovasti. Samalla hän pystyisi myös sanomaan kuollessaan ympärillään oleville: ei se mitään, elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Lopuksi luimme, miten Johannes tulisi olemaan täytetty Pyhällä Hengellä äitinsä kohdusta lähtien ja vihitty Jumalan työhön raittiuslupauksen kerran. Tämä raittiuslupaus, kuten Johanneksen muutkin elintavat, voivat kuulostaa jonkun mielestä hieman äärimmäisiltä. Mutta sodassahan täytyy olla äärimmäinen. Ja sodan keskellä mekin olemme. Tiedostimmepa sen vai tai emme. Olemme hengellisen sodan keskellä. Tosin tämä ei käy ilmi tarkastellessamme, miten elämme elämäämme suurimman osan aikaa. Ja tämä onkin meille häpeäksi. Etenkin, kun vastapuoli ottaa tämän sodan täysin tosissaan, 1 Pietari 5.8. Olkaa raittiit, valvokaa, teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenet hän saisi niellä. Elämmekö tämän varoituksen mukaan? Itse häpeäkseni täytyy tunnustaa, että suurimman osan aikaa en elä. Samalla Raamatusta on kuitenkin vaikea löytää ketään tavallista ihmistä, jota Jumala olisi käyttänyt tehokkaana työkaluna tuottaakseen paljon hengellisiä hedelmiä. Oliko se tavallista, kun Mooses lähti Egyptin luksuksesta erämaahan vuosikymmeneksi? Mooses oli prinssi ja hän asui palatsissa ja sitten hän lähti erämaahan kapinallisten israelilaisten kanssa 40 vuodeksi. Oliko se tavallinen asia, kun hän teki sen? Entä kun Noa rakensi arkkia sisämaassa? Entä olivatko apostoli Paavalin koettelemukset, jotka kulminoituivat hänen päänsä katkaisuun, tavallisia tapahtumia? Nämä ihmiset elivät äärimmäisellä tavalla Jumalan valtakunnan eteen. Ja omaa elämäämme analysoimalla voimme mitata, kuinka tavallisia tai äärimmäisiä olemme Jumalan valtakunnan suhteen. Elämästämme paljastuu se arvo, jonka annamme Jeesukselle. Mitkä ovat toiveemme, tavoitteemme ja rukousaiheemme itsellemme ja muille? Haluammeko elää mahdollisimman helppoa ja mukavaa elämää, vai olla ahkeria ja uhrautuvaisia palvelijoita Jumalan valtakunnan suhteen? Itselläni ainakin on kaiken tämän suhteen huomattavasti parannettavaa. Jeesuksen sanoin, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Veljet, siskot, missä ovat meidän ristimme? Ympärillämme on monia lääkintämieskellejä, jotka ovat lipsumaisillaan lopulliseen kadotukseen. Voimmeko sanoa Hoopsin tavoin, yritin kaikkeni, yritin niin kovasti? Rukoilkaamme. Kaikki voipa Jumala, ole armollinen meitä kohtaan ja muuta maailman katsomustamme tämänpäiväisen opetuksesi kautta. Auta meitä ymmärtämään ja erityisesti sisäistämään se, että sinun valtakuntasi asioiden tulisi olla ensimmäisellä sijalla elämässämme. Herätä meidät tästä unesta, jossa rakastamme ja arvostamme samoja asioita kuin maailma, jossa kutsumme ylellisyyksiä tarpeiksi, jossa käytämme resurssejamme samoin tavoin kuin uskottomat. Herätä meidät tästä unesta, jossa olemme alkaneet kutsumaan tätä maailmaa kodiksemme. Auta meitä muistamaan, että olemme hengellisessä sodassa ja Jeesus on kutsunut meitä elämään uhrautuvaisesti sinun valtakuntasi eteen. Auta meitä muistamaan niitä kymmeniä tuhansia, jotka kuolevat päivittäin kädessään matkalippu iän kaikkiseen kadotukseen. Auta meitä muistamaan, että maailmassa ei ole mitään tärkeämpää konfliktia, jossa olisi taisteltu suuremman kuninkaan hyväksi ja jolla olisi niin kauaskantoiset seuraukset kuin tällä. Tee meistä tehokkaampia työkaluja käsissäsi. Polta meistä pois itsekyytemme ja vääränlainen turvaaminen ja takertuminen materiaalisiin asioihin. Herra, pistä meidät omistamaan elämämme ja resurssimme sinun valtakuntasi käyttöön yhä suurenemissa väärin, joko menemään itse rintamalle tai auttamaan uhrautuvasti ja todella tarkoitan uhrautuvasti niitä, jotka siellä ovat. Siunaa meitä käyttämällä meitä edes murto-osalla siitä, miten käytit Johannes Kastajaa. Tee se moninkertaistaaksesi loistosi. Herramme, Jeesuksen tahdon mukaisesti pyydämme näitä asioita. Aamen. Ja haluan vielä lopuksi pyytää siunauksen sinulle, hyvä kuulija. Johdattakoon Jumala sinut, kuulijan, äärimmäisiin toimiin hänen valtakuntansa hyväksi. Ja haluan kertoa lopuksi vielä lisäresurssista tämän päivän saarnaan liittyen. John Piperin kirja Don't Waste Your Life, erityisesti luku 7, toimi hyvänä inspiraationa ja lähteenä tämänkertaisessa saarnassa. Kirja sopii myös kokonaisuudessaan erittäin mainiosti tähän aiheyhteyteen, jota kävimme läpi. Ja suosittelen sitä luettavaksi englannin kielen taitajille. Kirjan voi kopioida elektronisessa muodossa, ilmaiseksi ja laillisesti osoitteesta www.desiringgod.org /books, eli kirjat. Ja sieltä sitten etsit kirjan Don't Waste Your Life. Googlea voi myöskin käyttää. Suosittelen myös samalta sivulta ladattavan Study Guide-kysymysten lukemista. Herran siunausta.
Lisää saarnoja osoitteessa maallikkosaarnaaja.com.